Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të fillojë seancën, opozita thotë se nuk heq dorë nga kërkesat. Buxhetit për pensione i shtohen edhe 23 milion euro. Së paku 42 pensionist humbin jetën nga një aksident rrugor në Francë. Uragani më i fuqishëm në histori kërcënon bregdetin e Meksikës. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet opozitare dhe sot kanë penguar punimet në kuvent duke hedhur gaz lotësjellës. Ka qenë paraparë që seanca të rifilloj në orën 8 të mbrëmjes, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Në linjë të drejt për drejt telefonike kemi gazetarin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma, Valona.
Ziadin, çfarë është duke ndodhur në kuvendin e Kosovës?
Në Valona, skenari mbetet e njëjtë, opozita, si shtatë edhe ju, përdori gazin lotësjellës që qoi deri tek ndërprerja e seancës. Madje sot, gazi lotësjellës u përdori edhe para seancës në korridorin e kuvendit. Pas ndërprerjes së seancës, diku rreth orës 17, opozita u tregua vendosur që të mos lejoj vazhdimin e saj, kurse partitë në pushtet që seanca të vazhdoj. Një disponim i tillë vazhdon edhe më tutje. Fillimisht u caktua ora 20 për vijim në seancës, kurse më pas mbeti si alternativë ora 22. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, zëvendës kryeministri i Kosovës, i ka cilësuar si neveritës se veprimet e opozitës. A i ka inkurajuar koalicionin qeveresës që të inkurajoj deputetët e partisë koalicion, e partive të koalicionit që të vazhdojnë me seancën plenare gjatë orëve të mbrëmjes. Ndërko, opozita mbetet e vendosur që të mos lejoj vazhdimin e kësaj seance. Nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjuksa ka thënë me këtë rast se thirrja e seancave vetëm sa e tensionon gjendjen dhe ka ftuar qeverinë që të tërheqë marrëveshjet tashmë të arritura. Kryeministri Isa Mustafa ka shkuar në Bruksel me Aleksandar Vučićin për të nënshkruar coptimin etnik të Kosovës, ka thënë Konjuksa, duke ju referuar asociacionit të komunave serbe, kurse Hashim Thaçi sipas tij ka rrudhur territorin e Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi. Ndërkaq kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk ka kushte dhe klimë politike që seanca plenare të mbahet. Sipas tij, seancat janë provokim i situatës dhe si të tilla janë të panevojshme. Opozita ka dhënë pashtu se do të ndërpresë çdo seancë të mundshme gjatë natës së sotme dhe ka kërkuar nga koalicioni qeveresës që të mos tentojmë që të thirrë seancë gjatë kësaj nate. Malona?
Po, përderisa në kuvent deputetët po vendosin për dhe kundër vazhdimit të seancës, jashtë ndërtesës që ndronjë një masë të buar e njerëzve. Si mund të përshkruhet situata sigurisë, Ziadin?
Po, kuvendi Kosovës është i rrethuar tashmë me forcat speciale të policisë. Përballë tyre për disa orë po qëndron një masë të buar njerëzish, kryesisht përkrahas së forcave politike opozitare, të cilët po mbështesin kërkesat e opozitës. Në disa raste këta protestues kanë hedhur edhe një lloj gazi me ngjyrë, si dhe mjete pirotehnike. Deri më tani gjendja jashtë kuvendit po mbahet nën kontroll, ndërkaq që mbetet të shihet se si do të rrjedhin zhvillimet në kuvend, të cilat më pas mbase mund të kenë impakt edhe në zhvillimet të rrugëve të Prishtinës. Duhet teksuar se gjatë ditës edhe shoqëria civile ka protestuar me një marsh paqësor duke kërkuar nga partitë politike që t'i lënë tensionet, të shtyjnë seancën dhe të ulen e të bisedojnë në mënyrë që gjendja sigurisë të mos eskalojë. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione. Ju të nderuar dëgjues, për lajmet e fundit nga kuvendi, për cilni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë pajtuar që të rrisin buxhetin për pensione me 23 milion euro shtesë. Vendimi është bërë publik gjatë një konference për media në Prishtinë, ku ministri i financave Abdullah Hoti ka thënë po ashtu se ekonomia e Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Qeveria e Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në Kosovë janë pajtuar që të rrisin buxhetin për ligjin e skemave pensionale të financuara nga shteti. Zyrtarët të këtyre dy institucioneve gjatë një konference për media kanë bërë të ditur se do të rritet buxheti për kategoritë e pensioneve për 23 milion euro. Ministri i Financave në Qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, ka theksuar se shuma e pensioneve do të vendoset në kohën kur t'i kenë të dhënat.
Ne kemi 40.000 veta pensionist kontribut zonës, cilët marrin pension njët 140 euro në muaj. Ligji ka hynë fuqi, ligji për skemat pensionalet financuar nga shteti i ka disa skema të pensionistëve kontribut zonës, cilët duhet të kategorizohen varësisht prej nivellit arsimit për vojës para prake, duhet fillon të aplikohet skema për pensionet familjare dhe invalidore. Si vjet, vetëm për këtë kategori kemi pas 68 milion euro. Jemi pajtu që vitin e ardhshëm të shtojmë buxhetin edhe për 23 milion euro.
Çështjen e rritjes së pensioneve kontribut dhënës e ka ngritur ditë më parë ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se si ministri kanë siguruar mjetet për ngritje të pensioneve dhe se presin vetëm miratim nga ana e qeverisë dhe kuvendit. Abrashi ka bërë të ditur se në javën e parë të nëntorit do të dalin me planin konkret se sa do të jetë kategorizimi i pensioneve kontribut dhënës. Derisa ka shtuar që synojnë që ky kategorizim të jetë për shkallën e parë 160 deri në 170 euro, derisa për shkallën më të lartë deri në 250 euro. Ministri i Financave Abdullah Hoti gjatë konferencës për media ndërkohë ka treguar se ekonomia e Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Ai ka theksuar se reforma strukturore që janë ndërmarrë gjatë këtij viti kanë dhënë rezultatet e tyre në anën buxhetore, në zhvillimin ekonomik, si dhe në aspektet sociale të popullsisë.
Vlerësimet tona të Ministrisë së Financave janë se kjo rritje të jetë si vjet 3.8%, që është mjaft e lartë krahasuar me vitin e kaluar, dhe presim që vitin e ardhshëm në 2016 të shkojmë në afër 4% rritje ekonomike.
Por që për shefin e misionit të FMN-s, Jacques Minjan, zhvillimet ekonomike nuk mund të ecin mirë nëse ka bllokadë në kuvendin e Kosovës. Ai ka theksuar se bllokada në kuvendin e Kosovës do të shkaktojë dëme në ekonominë e vendit.
We are concerned like everyone is about the issues going on in parliament.
Jemi të shqetësuar me gjendjen aktuale në kuvend. Ne nuk kemi fare mandat të ju them kush ka të drejtë. Çdo vonesë miratimi të ligjit mbi menaxhimin e financave publike do të shkojë në dëm të gjithëve. Dhe po ashtu nga mosmiratimi i buxhetit do të humbë besimi investitorëve të huaj, ka thënë shefi i FMN-s. Partitë opozitare kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës që disa javë duke insistuar në tërheqjen e nënshkrimeve të kryeministit Isa Mustafa nga marrveshja me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrveshja me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit të kaluar, po zhvillohen sipas dinamikës paraparë me kontratë, kurse segmenti i parë i kësaj autostrade pritet të lëshohet për qarkullim gjatë kësaj fundjave, thonë zyrtarë të kompanisë ndërtuese. Ekspertët e fushës thonë se inaugurimi i kësaj pjese mund të shkarkojë në një mas trafikun, por nuk është zgjidhje e problemit të komunikacionit. Kronike Nadia Ahmetit.
Gjatë këtij vikendi do të bëhet ceremonia zyrtare e inaugurimit të pjesës së parë të autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, autostradë kjo që lidh Prishtinën me Shkupin. Kështu kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të konsorciumit turko-amerikan Bechtel Enka, kompani kjo fituese për ndërtimin e autostradës. Ela Ruçi, zëdhënëse në këtë kompani, ka treguar se ditën e diel do të lëshohet për qarkullim nyja lidhëse e të dy autostradave të asaj Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe autostradën Arben Gjaferi që lidh shtetin e Kosovës me atë të Maqedonisë. Pjesa e segmentit të parë apo nyja lidhëse është në dalje të Prishtinës, lagjen Veternik të udhkryqi për Gjilan. Lëshimi i këtij segmenti thot Ruçi do të shkarkojë qarkullimin e komunikacionit në Prishtinë.
Praktikisht ajo që do ndodhë është që do hapet një pjesë rrugës e cila e jep mundësinë trafikut që nuk ka lidhje me Prishtinën, të mos futet fare në Prishtinë, por të shkojë në drejtim të Shkupit përmes autostradës, edhe përmes rrugës ekzistuese, pra e lidh rrugën ekzistuese me M2-shën, pa u futur në fushë Kosovë, pa u futur në Prishtinë.
Inaugurimi i kësaj pjese të autostradës për qarkullim do të ndikojë në lehtësimin e pjesërisëm të trafikut, thon ekspertë të kësaj fushe. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herësh ka qenë hartues i projektit autostradës Mërdar-Morin, ka thënë se lëshimi kësaj pjese për lëvizje është një hap, por jo zgjidhje problemit të komunikacionit.
Pjesërisht po, por problemi e komunikacionit këtu në Prishtinë urban, por edhe ndër urban, kërkon një qasje afatgjate dhe pra një ndërlidhje. Prandaj do thotë kjo është një hap i vogël, po jo për ta zgjedhur problemin e komunikacionit.
Sidoqoftë, Ela Ruçi nga kompania ndërtuese thotë se punët tjera në autostradë janë duke vazhduar sipas dinamikës së parapar. Me uljen e temperaturave sipas saj punët e zvoglohen në teren, duke përfshirë këtu edhe zvoglimin e numrit të punëtorëve, por që rikthehen në pranverë.
Në fakt nuk është rënja e temperaturave që ndikon, kjo është një proces i cili është zinxhir dhe për ne është i njohur, praktikisht edhe për publikun tashmë mas 5 viteve punë që ne kemi në Kosovë. Është një proces i njohur sepse në sezonin e dimrit ne fokusohemi në disa punë të cilat janë të ndryshme, pra nuk janë shumë në terren, janë punë më shumë inxhinierike. Ne maksimalizojmë kohën edhe gjatë dimrit, por në sezonin e dimrit punohet më shumë në gërmim dhe jo në shtrime dhe në procese të tjera.
Sipas dinamikës së punëve që po zhvillohen në këtë autostradë, Ela Ruçi thotë se punimet do të përfundojnë sipas kushteve të parapara në kontratë në fund të vitit të 2017. Ndryshe, punimet në autostradën Arben Gjaferi kanë filluar në korrik të vitit e kaluar. Vlera autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën e Maqedoninë llogaritet të jetë rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në repartin e infektives në qendrën klinike universitare të Kosovës janë lajmëruar 4 raste të reja me virusin HIV/AIDS. Profesionistët shëndetësor thonë se kanë terapi të mjaftueshme për personat e rritur të prekur nga ky virus, por jo edhe për fëmijët e infektuar. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë lajmëruar 4 persona të rinj me sëmundjen e HIV/AIDS-it për trajtim në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga viti 1986 kur edhe është identifikuar rasti i parë. Infektologu Murat Mehmeti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithse janë 23 persona në terapi dhe nën kujdesin e kësaj klinike.
Se i kemi 23 persona dhe prej tyne 19 janë të marë terapi, ndërsa 4 janë pa terapi, shkaku që hala me ta nuk i presojnë kriterët për me... Njëherë për njëherë po, njëherë për njëherë që ndrojnë mirë, të më thonë me terapi që ndrojnë mirë. Terapi të fëmijëve nuk kemi për momentin.
Ndryshe në Kosovë, mungon laboratori i analizave për personat me HIV/AIDS. Alban Gjombalaj, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar për personat që jetojnë me HIV në Kosovë, ka bërë të ditur se analizat për verifikimin e personave të prekur me HIV/AIDS, nëse ata duhet të hyjnë në terapi ose jo, dërgohen në Paris të Francës.
Se nuk kena laborator, me thonë drejtën, po mundet, qeveria mundet me marrë laboratorin me blerë, me bo këtu pasaj tja. Na kena bo ato arsyetime tona si organizat, po nuk vajt për nesha e me vajt për ministrisë. Ata për cilën edhe pasaj në bazë të rezultateve, bëhet i vendoset me hinë në terapi.
Sido që të jetë edhe fëmijët e prekur me HIV në Kosovë, në munges të marjes e trajtimit të nevojshëm, këto shërbime i krye njashtë vendit. Izet Sadiku, zëvendës ministar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se terapia për të rritur është siguruar mjaftueshëm.
Ne kemi siguruar edhe për vizinashëm, do manë sigurime terapisë, sigurisht edhe për një qendër për shqyrimit e simulatar që është e vetë një asetur në përvejt një linje vetive, sigurimin e testëve të shpejtë, rapid testëve bëmë një tja shëndësisë. Një pjesë programe, sidomos programe që i përkohësin grupeve të rrezikut, janë përkohë që disa vite ministria merr nga vëllat fundi.
Ndryshe, si pas profesionistëve shëndetësor, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ullët sa i përket HIV/AIDS-it, por faktorët e rrezikut si trafikimi me qenje njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar sakt dhe në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Lajme, aktualitete, video, anketa, të gjitha pra në adresën evropaelir.org. Kur jemi tek anketa, ne kemi pyetur lexuesit tan se si e shohin ata rrugdaljen nga blokada politike në Kosovë. Rreth 80% e pjesëmarrësve janë përgjigjur përmes dialogut pozit-opozit, 20% përmes zgjedhjeve të reja. Nëse nuk keni votuar, votoni edhe ju. Emisionin ndërkaqe vazhdojmë me ngjarjet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Në Maqedoni, bllokimi I bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike mund të çojë edhe në dështimin e zgjedhjeve të parakoshme të parapara për në prill të vitit të ardhshëm, thon analistët politik. Ata vlerësojnë se në një situatë të tillë Maqedonia mund të futet edhe në krizë më të thellë. Por nuk përjashtohet as mundësia e formimit të një shumicë të re parlamentare dhe rrjedhimisht të një qeverie të re, por pa partinë e kryeministrit aktual Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë politike po zhvillojnë konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtar në përpjekje për daljen nga situata e krijuar pas bllokimit të bisedimeve për zbatimin e pikave të marrëveshjes politike, lidhur me kompetencat e ministrave që duhet të ufeqë opozita në qeverinë kalimtare, pastaj për propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Blokimi I këtyre pikave të marrëveshjes politike ka bllokuar edhe punën e prokurorës speciale, e cila duhet të hetojë atë që njihet si afere përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi I bisedimeve mund të çojë në dështimin edhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm, që në rast se ndodh, do të kishte pasojë të rënda për vendin.
Доколку не се реализира договорот одпржено во целост во рокот во кој што е предвиден предходно,
нëse marrëveshja politike nuk realizohet në tërësi në afatin e parapar, atëherë vlerësoj se zgjedhjet duhet të shtyhen për aq kohë sa është të shtyrë afati për zbatimin e pikave të marrëveshjes. Megjithatë, nëse në ditët e ardhshme nuk gjendet në një zgjidhje për zhbllokimin e bisedimeve, është më së e qartë se e gjithë marrëveshja do të dështojë dhe në këtë rast Maqedonia do të gjendet në situatë edhe më të ndërlikuar, thot analisti Mitko Gajovski. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se në rast të dështimit të marrëveshjes nuk përjashtohet edhe mundësia e kërkimit të alternativave tjera, siç është edhe formimi I një shumice të re parlamentare, por pavëmëro do pomënen e kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo do të mund të arrije në rast se qeverinë do ta braktisë Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti për të formuar shumicën e re me LSD-n opozitare dhe Partinë Demokratike Shqiptare të Mendothaçit.
Është në interes të shtetit që kjo krizë të kapërcejë. Nëse VMRO të pëmëneja është pengesa kryesore, ashtu si që apostrofojnë edhe faktorin të fundar, atëherë zgjidhja institucionale dhe të ishte më e pardimshme, se sa alternativa tjetër pra rruga dhe në njërë të stabilizim më I mas të eventit. Pa krimin një shumicë strejë dhe të nënkuton të krimin e një legitimitetit të ri, që dhe të zgjidhja të vendin nga kriza.
Thot analisti Gjelal Neziri. Me gjithatë si pas ti më rëndësi është që në një shumicë të re parlamentare, apo më konkretisht në ekzekutivën e re, të mos ketë vend për njerëzit e inkriminuar si që thotë ai në veprimet e jashtëligjshme, por sa një shumicë e tillë parlamentare mund të nxisë reagime apo të ketë efekte negative në planin etnik, në mobilizimin e një strukture të caktuar për faktin se jashtë një shumicë të tillë do të mbetej VMRO DPMNE-ja si parti fituese e zgjedhjeve. Neziri nuk e përjashton një mundësi të tillë edhe pse siç thekson, ligjet aktuale nuk e përjashtojnë formimin e shumicës së re.
Sjella të reziku, nësë vëmëroj dhe të në atë razët luaj në kartë nacionaliste, me gjithatë gjërë në këtë razët shtruar në rafshin qytetar dhe në rafshin shtetërore, ju në rafshin etnik, nëse vëmëroja si parti nuk ka shumicën absolute në parlament, pra ju nuk përfaqësone dhe shumicën e qytetar dhe faqonist.
Thekson analistin e zire. Blokimi I bisedimeve është kritikuar ashpër nga përfaqësuesit ndërkombëtar, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësitë e mirë Johannes Han, që ka ndërmjetësuar arritjen e marrëveshjes, ka akuzuar krerët e partive për mungesë të leadershipit, që sipas tij do të ketë pasojë për vendin. Ndërkohë edhe ndërmjetës I tjetër ndërkombëtar Peter Van Hoyt ka thënë se Maqedonia mund të përballet me skenarin bielorus të futjes së zyrtarëve në listë zez dhe bllokimit të llogarive bankare në rast se shpallet të dështuar marrëveshja politike. Ai gjithashtu nuk e ka përjashtuar dhe mundësin që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ish-sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për injorim të masave të sigurisë në konsullatën amerikane në Benghazi, e cila ka qenë cak i sulmeve vdekjeprurëse 2 vjet më parë. Clinton, një herë është kandidate për presidentet të SBA-s, ka dëshmuar për orë të tëra para një komiteti të Kongresit. Dëshmia, sipas vëzhguesve, ka forcuar kandidaturën e saj presidenciale. Më shumë hollësi në materialin që pason. Ish-sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka dëshmuar për 11 orë të plota para një komiteti të Kongresit për sulmin vdekjeprurës në konsullatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë në vitin 2012.
The terrorist attacks at our diplomatic compound and later at the CIA post.
Sulmet terroriste në kompleksin ton diplomatik dhe më vonë në postin e CIA-s në Bengazi të Libisë më 11 shtator 2012 kanë marrë jetën e 4 amerikanëve të guximshëm, ambasadorit Chris Stevens, Sean Smith, Glenn Doherty dhe Tyron Woods. Jam këtu për të nderuar shërbesën e tyre, ka thënë në fillim të dëshmisë Clinton. Ajo ka thënë se ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ndërsa ka zbatuar reforma në siguri pas tij. Clinton ka thënë se është e dhimbshme të akuzohet për injorim të përmirësimeve të sigurisë që mund të kishin shpëtuar jetët e amerikanëve të vrarë.
Terrorists have killed more than 65 American diplomatic personnel since the 1970s.
Terroristët kanë vrarë më shumë se 65 pjesëtar të personelit diplomatik amerikan qysh në vitet 1970 dhe më shumë se 100 kontraktor, që nga viti 2001 kanë ndodhur mbi 100 sulme kundër objekteve diplomatike të SBA-s në gjithë botën. Nëse ju pyesni ambasadorët tan më me përvojë, ata do t'ju thonë se nuk mund të bëjnë punën e tyre nga bunkerët, ka thënë Clinton. Republikanët dyshojnë se ka shumë mospërputhje në vlerësimet e Clintonit për atë që ka ndodhur dhe për atë që është mundur të bëhet për të parandaluar sulmin. Ata po ashtu kanë thënë se hetimet më parshme nuk kanë qenë mjaft të plota. Në mënyrë të veçantë, republikanët duan të dinë nëse sulmi në kompleksin diplomatik ka qenë sulmi planifikuar terrorist që ka mundur të parandalohet me masa të duhura të sigurisë, apo ka qenë pjesë e protestave në gjithë rajonin kundër një videoje që tallte Islamin. Gjatë dëshmisë së saj, Clinton u është përgjigjur pyetjeve me qetësi, duke thënë se nuk mund të ketë askund siguri të përsosur.
America must lead in a dangerous world.
Amerika duhet të udhëheqë në një botë të rrezikshme dhe diplomatët tanë duhet të vazhdojnë të na përfaqësojnë në vende të rrezikshme, ka thënë Clinton. Një herë është kandidate e Partisë Demokratike për presidentet të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit 2016. Kjo ka qenë paraqitja e dytë e Clintonit për këtë çështje para Kongresit të dominuar nga Republikanët. Vëzhguesit kanë thënë se dëshmia ka qenë një moment i rëndësishëm për Clintonin për të forcuar pozicionin e saj si kandidate presidenciale, pasi rivali i saj potencial nën presidenti Joe Biden e ka përjashtuar veten nga gara të mërkurën. Republikanët në Komitetin e Kongresit kanë qenë po ashtu nën presion për të dëshmuar se kanë arsye të forta për ta sjellë Clintonin para tyre dhe se nuk janë duke përdorur dëshmin vetëm si justifikim për të minuar kandidaturën e saj presidenciale. Një gjë që është zbuluar nga puna e komitetit është se Clinton, sa ka qenë sekretare e shtetit, ka përdorur edhe emailin privat për punë zyrtare. Sipas ligjit federal të Shteteve të Bashkuara, korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e SBA-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 42 persona gati të gjithë pensionistë kanë humbur jetën në një ndeshje komunikacioni në jug perëndim të Francës. Autobusi me të cilin udhtonin ata është përplasur kokë më kokë me një kamion në rajonin Gironde. Presidenti i Francës François Hollande ka premtuar hetime të plota të, siç është shprehur ai, tragjedi së madhe. Kjo është fatkesia më madhe rrugore në Francë qysh në vitin 1982, kur kanë humbur jetën 52 veta. Zyrtarët rajonal kanë thënë se shoferi i autobusit i ka mbjetuar fatkesisë, ndërsa shoferi kamionit është në mesin e të vdekurve. Slovenia ka kërkuar nga Bashkimi Evropian oficer të policisë dhe pajisje shtesë për të trajtuar fluksin e migrantëve që hynë në territorin e saj nga Kroacia. Kryeministri Sloven Miro Cerar nuk e ka përjashtuar ndërtimin e një gardhi për gjatë kufirit 670 km me Kroacin. Hungaria ka ngritur gardhe me tela në kufit me Kroacin dhe Serbin. Afro 50.000 migrant kanë hyrë në Sloveni qysh të shtunën e kaluar. Komisioni Bashkimit Evropian ka thënë se është duke u përgatitur për të dërguar staf mbështetës në Sloveni. Shumica migrantëve që përfshin shumë refugjat nga konfliktet në Siri, Irak dhe Afganistan duan të arrijnë në Gjermani për të kërkuar azil. Organizata ndërkombëtare për migrim ka bërë të ditur se nga data 17 tetor deri më 21 në Greqi kanë hyrë 48.000 migrant. Sipas organizatës në fjalë, kjo është shifra më e lartë javore që është shënuar këtë vit dhe që çon në 681.000 numrin e migrantëve që kanë arritur në Evropë përmes detit mesdhej. Në të njëjtën kohë, Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë në Siri dhe intensifikimi i luftimeve në qytetin Alepo i kanë kontribuar zhvendosjes dinamike të banorëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar Brett McGurkun si të dërguar të ri të koalicionit që udhëheq SBA-ja kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Emrimi është shpallur të premtën nga shtëpia e bardhë. McGurk zëvendëson generalin John Allen, i cili ka dhënë ndërheqje pas 13 muajsh mbikëqyrje të fushatës antiterroriste. McGurk, këshilltar i shtëpisë së bardhë për Irakun, ka qenë zëvendës i Allenit. Obama ka përshkruar atë si njërin prej këshilltarëve më të besueshëm për Irakun. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se marrëveshja për tregti të lirë midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës nuk është e drejtuar kundër Rusisë. Merkel, duke folur në një konferencë ekonomike në Berlin, ka thënë se Gjermania do marrëdhënie të mira ekonomike edhe me Ukrainën edhe me Rusinë. Marrëveshja e asociimit midis BE-s dhe Ukrainës është nënshkruar vitin e kaluar. Mbështetësit thonë se ajo është rëndësishme për afrimin e Ukrainës me Perëndimin, ndërsa Moska e sheh atë si sfidë për interesat rus. Merkel ka kërkuar po ashtu që Ukraina të vazhdojë reformat dhe të luftojë korrupsionin. Uragani më i fuqishëm që është regjistruar ndonjëherë në hemisferën perëndimore pritet të zbarkojë në bregdetin e Meksikës. Autoritetet kanë nisur me evakuimin e banorëve përpara arritjes së stuhis Patricia. Stuhia krahasohet me tajfunin Haiyan, i cili ka vrarë 6300 njerëz në Filipine në vitin 2013, ka thënë organizata botërore meteorologjike. Uragani Patricia pritet të godasë sot në mbrëmje sipas kohës lokale me erëra me fuqi deri në 325 km në orë. Moldavia është zhobitur me 15.000 euro nga Federata Evropiane e Futbollit UEFA për shkak të trazirave që kanë shkaktuar tifozët e saj gjatë ndeshjes me Rusinë në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian të Futbollit Euro 2016. Më 9 tetor tifozët moldav kanë hedhur fishek zjarre në stadium dhe kanë valvitur flamuj racist. Moldavia nuk ka arritur të kualifikohet në Euro 2016 duke përfunduar në fund të grupit G me vetëm 2 pikë. Rusia ndërkaq është kualifikuar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe na përcjellni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërkohë që liçvënësit e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të jenë në pritje të një vendimi për vazhdimin ose jo të seancës, e cila edhe sot është ndërprerë nga partitë politike në opozitë. Ju, për të qenë të informuar në kohë reale me informacionet pra me zhvillimet rreth Kuvendit, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshëm.